par latviešu BMX riteņbraucējiem skaidrība ir par vīru braucēju klasi, tātad Kristens Krīgers, kā teicām, bet ar dāmām. Tur taču mums, ja es neko nejaucu, šo sezonu ir pat Eiropas čempionas tituls zināmā vecuma grupā, vai ne?
Jā, sveiki, tā arī ir Eiropas čempionas tituls tieši U23 vecuma grupā un arī pasaules čempionas tituls tieši Veronikai Monikai Stūriškai, bet jā, tātad divas sportistas uz vienu vietu pieredzējušāk, gan ir Omsko spēļu rūdījumu arī gūsi Vineta Petersona, iepriekšējās Omskijā spēlēs viņa startēja, ierindojās 21. Vietā, savukārt Stūriškai, ja viņa tiks uz Omskijām spēlēm, tad viņa iespējams būs pati jaunākā vispār sportiste no visām dalībniecēm, taču vēl nav sacīts, kuri no dāmām tad dosies Parīzi, bet vairāk šo situāciju skaidroja Latvijas Ritenbraukšanas federācijas ģenerālsekretārs Toms Marks.
Punkti vairāk ir stūriši, kā iegūt, protams, tur vienmēr ir svarīgs arī izlases galvenā treneru ziņojums un tad arī apskatināšana, bet formāli ir divas kandidātes ir uz šo te vienu vietu, un tādā ir iekšējā atlasē stūriši, ka šeit punkti ir krietni vairāk nekā Petersonē, līdz ar to mums ir priekšā atlasē, bet mēs nesteiksimies apskatināt viņu, jo vienkārši vēl ir procedūra, kurai jāiziet cauri.
Tas bija Riteņbraukšanas federācijas ģenerālsekretārs Toms Marks, un skaidrība šajā jautājumā varētu tikt viesta apmēram nedēļas laikā. Katrā ziņā, ja, kā jau minēju, uz Omskijām spēlēm dosies Stūriški, tad būs, var teikt, liela, laba mācības skola arī. Un par vīriem skaidrība jau ir, jo pagājušajā gadā pasaules čempionātā labu vietu izcīnīja Kristens Krīgers. Ties gan Omskās atlases rangā viss, kas varēja mainīties, beigās nemainījās, un Krīgers arī brauks, un šīs viņam būs debijas spēles tieši olimpiskajā trasē. Tāli?
Nu jā, Latvijai vairāk par vienu vietu katrā no vīriem un dāmām sacensībām tad arī nebūs. Tāds ir vienkārši mūsu reitings droši vien pasaulē, vai ne?
Tāds arī ir tas reitings, jo var izcīnīt arī, protams, vairāk vietas, bet
to mums šobrīd nav.
Jā, kur šobrīd nav, jā.
Jā. Nu, visi vēl atceras laiku, kad divās olimpiskās spēlēs pēc kārtas zelta, tātad iegūma Maršs Strombergs. Tad mēs ļoti daudz sekojām BMX, zinājām, kāda ir konkurence pasaulē, kas ir viņa sīvākie konkurenti, un tur ir Edžs Streimans startēja atceramies, cik liela konkurence pat laba un pasaulē ir BMX sportā, un nu, kāda loma tajā visā ir mūsu vadošajiem, nu jau droši vien tiem pašiem pieminētajiem BMX sportistiem un sportistēm.
Jā, nu, Štromberga, protams, divas zelta medaļas bija liels panākums, un arī toreiz jauno sportistu bija daudz arī šobrīd ir, bet nav tas, var teikt, atlētu lēciens pietiekami spējīgs, lai tiktu profesionālajā līmenī un turētos vēl augstākā pakāpē. Kopš 2012. Gada neviens latvietis nav ticis pār kvalifikācijas kārtai tieši Omskajās spēlēs, un, protams, Omskajās spēlēs vīriem un dāmam katrā grupā startē 24 braucēji, bet lielvalstīm katrai var startēt tikai 3 braucēji. Mēdz būt pat tā, kad pasaules kausa posmos finālā uz startu iziet 4 vienas valsts pārstāvi, un tas jau vien parāda to dominanci, cik spēcīgs ir, cik ļoti audzis ir tieši BMX sports pasaulē.
Pirms Pekinas, Londonas spēlēm, kur mums bija zelts, mēs arī rūpīgi trasi pētījām olimpisko. Par Parīzes trasi ir jau kaut kādas zināmumi?
Katrā ziņā sūdzības pagaidām nav. Vienīgais tas, ka atrodas 30 km attālumā no Eiffeļa torņa, tā kā nav centra rajonā. Jā, bet nu, katrā ziņā gan jau, ka būs vēl zināms, kas vairāk.